Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Gleda vas. Nisam zadovoljan sa vama.
Ovo je bio Slobodan Mašić. Dobar dan. Pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević. A zapravo čuli smo kako je Mašić započeo svoj poslednji nastup u javnosti. Bilo je to 2015. u Kulturnom centru Grad, na onom istom mestu gde će godinu i po dana kasnije, dakle u martu 2017. biti otvorena izložba nezavisnih izdanja Savete i Slobodana Mašića. I 2015. se radilo o izložbi, tada njihovih plakata, a obe je kustoski priredio Borut Field u ciklusu Velikani grafičkog dizajna. Obe, jer je velika galerija Grada mala za ogroman opus Mašića.
25. maja 2016. Slobodan Mašić otišao je da nas gleda sa nekog drugog, možda boljeg mesta. Vizuelno, plakatima, obeležio je Bite Fest, nekoliko filmova Crnog talasa, Atelje 212, časopise, vidici, susret, student, rok, umetnost. Obeležio je sve naše male i velike privatne biblioteke, u svakoj se sigurno nalazi bar nekoliko od onih 500 knjiga nezavisnih izdanja.
Na otvaranju izložbe, koju, dakle, u fragmentima svi imamo po kućama, bilo je mnogo Mašićevih autora i prijatelja. O njemu, arhitekti po obrazovanju, ali koji nije voleo gazde. U galeriji Grad govorili su Zorica Kuburović, Goran Babić i Milan Vlajčić. A u našem gradu govori i Slobodan Mašić, snimljen 2010. i 2015.
Pre 30 godina, kada sam napisala prvu knjigu, za mene se objavljivanje knjige pojavilo kao nerešiv problem. I sama knjiga je bila neuklopljiva. Lek od breskvinog lišća bio je dečja knjiga sa egzistencijalnim pitanjima odraslih ljudi ili knjiga za odrasle sa dečijim šmekom. Kako bilo, osim neformalnih ponuda nekakve vrste, urednici su odbijali da objave knjigu. Bila sam tako uvređena da sam moje delce gurnula u orman i više ga nikom nisam ponudila. Posle 4 godine moj dragi prijatelj, pesnik Milan Miletić, tužno mi je saopštio da za sada zna samo jednog izdavača koji bi odgovarao mojim preteranim i specijalnim zahtjevima da izdavač bude prvo pristojan, drugo pametan, treće strog i nepotkupljiv, četvrto da ipak pročita knjigu od početka do kraja i peto da knjiga bude lepa. Izdavačka kuća tog izdavača zvala se Nezavisna izdanja Slobodana i Savete Mašić.
Mašićevi plakati, toliko godina nakon svog nastanka, jednako privlače poglede znatiželjnika. Čak šta više, budući da se u međuvremenu značajno povećao broj likovnih fenomena sa kojima se današnji posmatrač svakodnevno suočava, činjenica da se Danetova virtuelnost uspješno i ravnopravno nosi sa svim tim agresivnim mnoštvom samo dokazuje snagu njegovih maštarija.
Slobodan Mašić nije prvi koji je napravio jednu autorsku ediciju. U to vreme već su postojale autorske edicije, ali pri velikim preduzećima izdavačkim sa ljudima koji su bili značajni, zvalo se Zoran Mišić koji imao biblioteku Orfej, Miloš Stambolić koji imao biblioteku Sazveđa, Miodrag Maksimović koji imao sjajnu biblioteku koja se zvala Zodijak. Međutim, Slobodan Mašić je o svom rubu i krugu krenuo prvo sa Marijom Čudinom, 66. 69. godine je u februaru tu piše samo jedan nezavisno izdanje. Kad je objavio tu knjigu, on još nije znao da će to biti biblioteka. Kad mi je donao, evo tu je ona u nekom kartonskom povezu, ja sam kažem, malo sam se zbunio, zašto je ovo kartonski? Kaže, to je Pasternak, koji je bio tad poluzabrinjen kod nas. Ja sam na spisku. Prethodno mi je dao, jer on je, ja sam studirao svjetsku književnu, znao mi da čitam te prevode, da li je ovo dobro. Ja kažem, ja ne znam ruski. On kaže, još bolje, kako zvuči na našem jeziku.
Vidite, arhitektura je bila od uvek vrlo značajno mesto na Beogradskom univerzitetu. Značajno mesto zato što je ona objedinjavala ne samo struku građenja i struku arhitekture, nego je objedinjavala istoriju umetnosti i objedinjavala je zapravo neku vrstu edukacije u likovnom stvaralaštvu. Ja kad sam upisao arhitekturu, ja sam istovremeno te godine počeo da sarađujem u Beogradskom studentu kao likovni kritičar. I u jednom periodu od nekih 4-5 godina ja sam tu objavio tekstove koji su se odnosili na oblike moderne umetnosti koja se kod nas pojavljivala.
Kako ste se odlučili za dizajn u odnosu na arhitekturu? Ne mali broj arhitekata se u to vreme odlučuje za dizajn, možda zbog toga što naš fakultet primenjenih nije još imao taj deo odseka grafičkog dizajna.
Dizajn zapravo ima fazu izrade nacrta. Arhitekti se bave dizajnom zato projektove. Što zapravo njihova sposobnost nacrta doživljava u struci, u arhitekturi, neki oblik teškoće i oni pokušavaju da pronađu slobodno područje nacrta. Dizajn je slobodno područje nacrta. Arhitektura nije slobodno područje nacrta.
Pa sad,
morate
da
se uklopiti u naravno funkciju, u tehničke elemente. A ima još jedna mnogo strašnija stvar od tehničkih elemenata, koja je mene zapravo sprečila, onemogućila da se bavim time čime sam ja celog života najviše želeo da se bavim. Arhitektura ima gazde. Da biste bili arhitekta, morate apsolutno priznavati gazde.
Koji drži,
ja nisam bio sposoban da to učinim.
Koji drži kesu sa novcem, da. Da,
mislim, on vam naručuje projekat i financije.
Zato je Vlada Veličković otišao slikare, zato je Šejka otišao slikare, zato je Milić od Mačve.
Spominjate ljude koji su u vezi sa medijalom. Kako je vaše mesto u medijali? Jel se smatrate vi pripadnikom tega?
Ne smatram se pripadnikom medijale. Ne smatram se. Ja sam zapravo iz jednog drugog vremena.
Da.
Ja jedino sam bio fasciniran njihovim pomeranjem u vremenu. Oni su se pomerili u vremenu. Ja sam također bio pomeren u vremenu, ali u jednom drugom pravcu. Bili smo veliki prijatelji svi. I to što sam ja bio u jednom drugom vremenu, njima nije smetalo kao što meni nije smetalo. Mene je fasciniralo to kako su oni bili pomereni u vremenu.
Radili ste kao likovni kritičar, znači umeli ste da nekako racionalno ili na neki način protumačite ili ste gledali da govorite o onome što je likovna umetnost. Dizajn kao takav se takođe na neki način može tumačiti i objašnjavati kao što se može objašnjavati i tumačiti u nekom smislu i arhitektura, naravno. E, mene zanima, zaštitni znak vaš je bio zvezda, petokraka. Ne mora da bude petokraka kao takva i ne mora da bude socijalistička.
U belom krugu na plavoj osi.
E, šta je to? Vi je smislite. Ali naravno kada koristite i aplicirate maltene, ona se nalazi u zaštitnom znaku nezavisnih izdanja, na maltene svim plakatima. Šta ona vama znači?
Pazite, postoje jedan znak u tom vremenu koji je imao dejstvo ikone.
Mislite na petokraku?
Ja sam promenio sadržaj ikone.
Vi ste ubacili drugu boju.
Odnosno,
ne samo
crveni,
drugu boju, drugi sistem organizacije. Ja sam uveo organizaciju koja je prevazilazila organizaciju koju je imao taj postojeći ikonološki i naravno u ideološkom smislu opasni element.
Zanimljivo je da taj opasni element u ideološkom smislu socijalizma je crveni, u zastavi američkoj je beo. Znači, on ima mnogo značenja. Ima, Sigura. Postoji je naravno i u nekoj Sigura. Jevrejskom čitanju na drugi način.
Tako da može da bude pitanje ima li to veze sa američkom zastavom.
Ne, nema veze sa američkom zastavom, jer kod mene je mnogo gušći.
Da.
Da, oni imaju određeni zapravo, broj koji moraju da koristiti.
Kod njih nije, a kod mene je beskrajan, jer po ivicama se zapravo on preliva u nevidljivo polje.
Mm-hmm. Kao ribe.
On je taj, kako bih rekao, on je taj, ali on ima zapravo dejstvo razumevanja, različitog. Mm-hmm. Različito je razumevanje. Ja sam operisao s jednim instrumentom koji je mogao različitim ljudima da prenosi najraznovrsnije poruke. Da sam, ajde, da kažem, da zamišljamo malo da sam živeo u zapadnoj Evropi ili da sam živeo na izrazitim hrišćanskim područjima, to bi verovatno bio krst.
Postoji jedno ime koje se s vama stalno pojavljivalo, Slobodan i Saveta Mašić. Jako dugo ste se vi i Saveta Mašić, koja je također arhitekta, da. Vaša supruga, pojavljivali kao dizajnerski tandem. Oboje ste bili i još uvek ste arhitekte. Na koji način je taj tandem funkcionisao i zašto u jednom trenutku nestala Saveta?
Ja sam moju ženu upoznao 59. godine. Moja žena je bila stipendista opštine Stara Pazova.
Ona je tamo i radila studije, u urbanističkom zavodu jedno vreme.
Studije i ona je osnovala urbanistički zavod u Staroj Pazovi. Imala je 24 godine kada je zapravo postala prvi direktor toga zavoda. Naravno, ništa se nije moglo uraditi. Ona se stvarno trudila maksimalno. Oni koji su bili tamo na vlasti, oni je nisu ometali. Ali sistem je bio da se ništa ne može uraditi. Onda su nastale neke, kako bih rekao, stvari koje su zapravo bile nerešive. Onda sam ja joj kazao, posle jedne naše večernje seanse s prijateljima do 3-4 sata ujutru, a ona treba ujutru da krene na posao. Kažem, nemoj više da radiš, baš je dosta rada. Ona lepo legne, odspava to pre podne. U podne me pipata, pa dobro, šta ću ja sada da uradim? Ja kažem, ništa, ti više nikada nećeš tamo otići. I ona je jedini direktor koji kad je rešio da više ne radi u nekoj instituciji, ne, više nikada nije otišla tamo, niti ona predala dužnost, niti bilo šta, ne. Oni više za nju nisu postali. Onda je ona lagano počela da radi uz mene. Naime, pošto sam ja uvek celu stvar držao u glavi, ja sam imao neodoljivu potrebu da govorim. To o čemu mislim, ja to govorim. E sad je bilo vrlo jednostavno, ono dok je ona radila, ja bih ostao sam kod kuće, pa sam pričao sam sa sobom. Ali sam sada utvrdio da je mnogo jednostavnije, mnogo bolje ako ja to nekome drugome govorim. Moja žena nije mutava, prema tome i ona je govorni tip. Mi smo onda međusobno proveli 50 godina govoreći jedan drugome ono što bi posle toga nastajale kao slike.
Jeste, dakle, danas se govori često o tandemima, o grupnom radu, gde da. Individualitet nije toliko bitan, ne treba ni potpis stavljati. Može li se govoriti za tandem Saveta i Slobodan Mašić da su tog tipa bili sazdani šestiju? Ili ne date ne. Svoje ime želite?
Ne. Nisu bili tog tipa. Zato što bi to podrazumevalo da se nešto prilagođava. Mm-hmm. Ali mi smo imali druge ciljeve. Naši ciljevi su bili, malo opet grubo zvuči, naši ciljevi su bili planetarni. Naši ciljevi su bili vezani za sve ljude, a ne za pojedinačne. I mi bismo onda, kada bi se osjetilo da se rađa neka ideja, momentalno tu ideju realizovali, druge ideje će doći nekome drugome. Mi nikada nismo pravili nešto i to naravno treba jednom reći. Mi nikada nismo pravili nešto što bi služilo nekome.
Čak Čirilo.
Oni su svi, oni te ogromne organizacije i sve ostalo. Oni su služili zato da bismo mi napravili nešto.
E sad da se vratimo na ovu 66. godinu, višestruko značajno za vas, sa Šejkom i sa Marijom Čudinom, vi u Nemačkoj objavljujete prvo izdanje samizdata na ruskom jeziku jednog dela Aleksandra Solženjicina. To je, pretpostavljam, vrlo teško bilo, značajno.
Kako ne, uopšte nije ništa bilo teško, bilo je vrlo jednostavno.
Kako ste dobili presudu
rukopis? Pazite, jednog dana pojavio se jedan čovjek na vratima.
Dobro.
Ja otvorim vrata, jedan čovjek koji počinje da govori ruskim naglaskom nosi jedno tašno. On uđe tu i mi smo se sporazumeli.
Gdje, kod vas u stanu?
Kod mene, u ateljevu. Mi smo se sporazumeli. Onda je on kazao da će doći sutra, a ja sam rekao da ću zvati Leonida. Leonid je govorio ruski, pa da možemo da se razumemo. On je došao sutra, donio je tu tašnu, Leonid je bio tu. I on je kazao da su uspeli da dobiju rukopis Solženjicina. Rukopis je negde, hajde da ne znam od kog mesta, ali da kažemo iz Sibira, prenošen kuririma. Došao je u Moskvi je to sad nekako opet dalje prenošeno, prebačen je u Italiju, iz Italije je prebačen u Nemačku i Oleg Perekrestov, pamtim to ime, jedan čovjek koji je tada možda imao 60 godina, imao je oči koje razumevaju, to sam upamtio, on je nama doneo rukopis i kazao je oni ne mogu, ali mi možemo u Nemačkoj to da se isto.
Vi pristanete odmah?
Ne. On je zamolio da mu za sutra sredim koricu. Sad sam ja imao mogućnost da napravim jednu koricu. Jednu koricu kojom bi ja obeležio sebe.
Da.
Šta sam ja uradio? Ja sam s jedne svoje fotografije iscrtao moj profil. Taj profil sam obolio roze bojom. I na jednoj beloj korici, gore piše Aleksandar Solženjicin, u prvom krugu, v krugu prvom. I dole, kao jedini motiv, moja glava. Smatrao sam stvarno, kako bi ja mogao da stavim tuđu glavu?
U prvi krug.
Ovo glava se stavlja u torbu, ja stavljam svoju glavu u torbu. Perekrestov je bio vrlo zadovoljan. I odneo je to. Jedino što je Perekrestov rekao, znate, ova knjiga je godinu dana prenošena dok nije stigla do ovde. I 6 ljudi je poginulo prenoseći taj rukopis. Posle jedno 3 meseca pojavio se čovjek koji je doneo 3 primjerka knjige.
Iz Nemačke.
Jukić, pa da, i u knjizi piše da su izdavači knjige Leoni
znači,
Šejka, Marija Čudina.
Da odete ne. U Nemačku, da.
Marija Čudina i Slobodan Vašić.
Da, imate primjerke.
Imam jedan primjerak. I taj jedan primjerak je uspeo da se sačuva.
A ostale dva?
Dao sam nekome, sad se više stvarno ne sećam kome.
Tvoju je sol zanavešena i tišina kak na dnje.
Peva Leonid Šejk.
Vaše veličestva ženština, vy nju že ka mne. Тусклое здесь электричество, дымно и трудно дышать. Женщина ваше величество, как вы решили сюда? Год идет, как пожарище, дымно и трудно дышать. Заходите, пожалуйста, что ж на пороге стоять? Кто вы такая, откуда вы? я смешной человек. Просто вы дверь перепутали, улицу город и
град.
Omladinski list Saveza omladine Beograda, zvao se Susret. Vi ste ga grafički oblikovali.
Yes.
I on je bio važan za vas i za 68. godinu.
Pa... Ja samo moram da pitam za taj susret. Pamtim, rozete. Odakle ste uzimali te rozete? Sa licima, mesec, sunce, koja su popunjavala prazna mesta u prelomu teksta?
Ne sećam se više.
Ne sećate se. Ali mislim, se sećate rozete.
Šta je, ali ne sećam se više kako je do toga, kako bih rekao, došlo. Susret je bio veličanstvena stvar. Bili su mladi ljudi. Znate, ne mogu ovako... Taj...
Bili su, recimo, Nebojša Popov, bio je Bogdan Tivanić.
Bože Jakšić.
Bože Jakšić.
Borka Pavićević.
Sarađivali su Mihajlo Marković, Ljuba Tadić. Da. Ljudi koji su imali 18, 19, 20 godina. Ja sam bio taj koji je imao 27 godina i to je taj deo ljudi koje sam ja poznavao i koji su se tu pojavili u listu. Da. List je stvarno pokrenuo sva pitanja.
To je bio list za kulturu uopšte, o svemu, jeste, o rock muzici, o pop muzici, o literaturi.
Bio je o svemu. Imali smo naravno sreću, to uvek se zapravo desi ta sreća. Tada je politika uvezla svoj tivdruk, nov, mašinu, i čovek koji je bio šef štamparije, Macura se prezivao, on je imao simpatije prema meni, tako da nam je bilo omogućeno da taj list pravimo u takozvanoj probnoj proizvodnji kada ništa ne važi. Ne važi ni cena,
da,
ne važi ni vreme, ništa.
Kvalitetna štampa je bila, što je recimo...
Bila je za to vreme, to je bila izuzetno.
Vrlo kvalitetna štampa.
Kvalitetna štampa.
A red door, and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars, and they are painted black, with flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door and it's heading into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the fact.
Mi smo stalno, tokom celog života,
Slobodan Mašić,
isključivo govorili o politici. Ako je već takav sticaj okolnosti, da smo mala trunka u nečemu što jeste svet i da smo mali tren vremena između trenutka kada se rađamo i trenutka kada umiremo. Pa ako je to već tako, onda prirodna plemenita želja da se iskaže zapravo namera i želja da se ispuni nešto što će nas učiniti međusobno srećnim i zadovoljnim, što će sprečiti zapravo monstrume da ubijaju po celom svetu gde god stignu. Pa zar to nije nešto što je smisao našeg života? Ceo ovaj broj malih i beznačajnih materijalnih činjenica, papira, to su sve papiri. Trebaju ni po 100 grama. Na njima se nalaze boje, pa kad su u najvećim nanosima, nema također 100 grama. Sve to jesu zapravo znaci jednog postojanja koje sam negde u svojoj glavi video, a koje sam potvrdio zapravo u zajedničkom postajanju one duhovne grupe koje sam ja pripadao, koju su činili moji prijatelji, kojih nema mnogo, par desetina u celom mome životu, sa kojima sam stalno razmenjivao zapravo misli kako bi ova naša nesreća od života mogla da bude organizovana kao život što je nekada bio u Atini. Mene i moje prijatelje u mladosti zapravo zanimalo je to. Kako da se život organizuje? Nisam ja drugo činio, nego sam one znake koji su postali u mojoj glavi prenosio na ove papire. Na ovim papirima postoje ti znaci. Ja se više sam ne sećam šta oni označavaju. Ali u poverenju moram vam reći, ja nikada ni sam za sve njih nisam ni znao šta oni znače. U glavi su. U glavi su, i to je nešto što čovek ne može da zna. Mi svi znamo i često govorimo. Moja duša o tobe misli ovo, ili moja duša o tobe misli ono. A onda jedna ogromna nauka, hiljade godina ispitivanja, istraživanja, uspeli su da je izmere koliko je teška. Uspeli su. Ali ne znaju gde se nalazi. Niko ne zna gde se u nama nalazi naša duša. Ja znam da imam dušu. Ja znam da imam nešto u glavi. Ali to što imam u glavi i to što jeste moja duša, to ja zapravo ne znam ni kako je, ni gde je, ni šta radi. Radi nešto. Onda sam ja pokušao da na ovim papirima iskažem rad te svoje duše i onoga što se nalazi u mojoj glavi. Imao sam sreću u životu. ljudi koji su mi, neki ljudi koji su omogućili da ja to mogu da uradim. Ja sam uvek radio zapravo za nekoga. Neki ljudi koji su mi to omogućili nisu se mešali u to šta ja činim. Nisu se mešali. Verovatno su osjećali tu taj napon energije koji iz mene probova. Ali ja sam im zahvalan. Nisam ja siguran da li je to tačno ili nije tačno. Oni su morali to da vole. I oni su to voleli. Stignu moji znaci. Stigne moj zvuk vremena koji progovara iz tih znakova. Milioni godina unazad i milioni godina unapred. Ja sam ne znam o čemu se radi, zbunjen. A oni gledaju i kažu, mnogo nam se dopada. Što volimo, kažem ja, i treba da volite. Ova sredina je zapravo pokazala jednu neverovatnu prijemčivost za najdublju ezoteriku koja uopšte može postojati. Ja ne znam, naravno, koliko će dugo ovo trajati. Nekad mi se čini da bih voleo da vidim kakva će biti reakcija nekih ljudskih bića kroz, na primjer, 2000 godina. To nije tako jednostavno. Daleko su 2000 godina i od mene više ništa neće ostati. Ništa nisu 2000 godina. Ja zatvorim oči i lepo vidim kroz 2000 godina. A zašto ne bih video? To je samo pitanje našeg verovanja. Ovo ovde, to je rezultat zapravo jednog dubokog verovanja. Razloge ne znam. Imao sam sreću sa fotografijom. Prvo sam upoznao, uvek sam ga tako zvao, profesora Kažić. Profesor Kažić je završio likovnu akademiju. Bavio se fotografijom. Onda mi je profesor Kažić preporučio jednog svog studenta. Onda smo se upoznali sa studentom i student je bio stvarno posle toga desetinama godina naš fotograf. U međuvremenu je on postao asistent kod profesora Kažića i na kraju je nasledio katedru profesora Kažića. To je bio Branislav Branko Nikolić. Onda je
Branko Nikolić umro, onda je jedna žena koja je bila istoričar umetnosti preporučila jednog mladog čoveka, fotografa. Tako se pojavio Vlada Popović. I Vlada Popović je zapravo uz Baneta Karanovića bio naš fotograf. Njihove fotografije su bile kao što sudbina nas nalazi. Svaki čovjek ima svoju sudbinu. I sudbina čovjeka je nepodobljiva. Nešto će nam se u životu desiti i to što će nam se desiti u životu, to se ne može nikada ponoviti. To jeste, sudbina je ono kako mi trajemo. Oni su zapravo, ovi fotografi, su kao neka vrsta sudbine pravili te svoje fotografije. Neponovljivo, neponovljivo, a zapravo govori o onome što se trenutno dešava, a ne što se desilo. Mi smo imali sreću, ja i Saveta, sa našim fotografima, što su oni zapravo pokazivali želju da nešto što se dešava, u tom dešavanju, kako to narasta, narasta, da onda to zapravo snime. I oni bi to snimili. Oni bi to snimili sa ogromnim uspehom. Sa ogromnim uspehom. Oni predstavljaju sastavni deo ovoga što smo mi napravili. Oni su ti koji su to zapravo, ne uvek, ali kad im se pružila mogućnost, njihov doprinos je nije doprinos. Oni zapravo grade taj gornji nivo priče bez koga zapravo sve to ne bi ni postojalo. Evo taj slučaj sa Aleksandrom Popovićem i ovim plakatom Vitefa na kome se ovdje nalazi. Aleksandar Popović je bio bolestan i trebalo je jednog dana da ga snimimo, teo sam da ga stavimo na plakat, trebalo je da ga snimimo, pa kroz dva dana trebalo je zapravo da televizija snima neku emisiju gdje bi se pojavio i taj plakat, jer Beogradski grafički zavod je uz obavezu da će da za jedan dan to da napravi. I Vlada Popović ode da snimi Aleta Popovića. Boga bi Ale već bio dosta ovako bolestan. I prek sutra, znači ujutru u 7 sati, trebalo je u galeriji na Kosančićevom vencu da se to snimanje obavi. Snimi Vlada i snimi ovo je čudnovat snimak sa tim poverenim okom. Naravno, ja kad sam ugledao snimak, potresem se i dođem do zaključka da mi to trebamo da stavimo na plakat. Da, odnesemo to u štampariju, dam ja da se to uradi. Čute oni ništa, uradit će i urade. i onog dana u 7 sati ujutru, prek sutra, ja sam na galeriji, ali je bio tačan čovek, ne mali. Treba za 10-15 minuta da stigne televizija. Ja ukrenem telefon. Javi mi se na telefon Aletova žena. Kaže Aletova žena meni na telefon. Ale je umro. Možeš zamisliti šok. Pa kaže, na bili? Pa kaže, jeste, bio si. Sve, ali Ale je umro. Kaže, me ste zvali? Ne, još nismo, malo pre sam videla da je umro. Kaže, zovite hitnu pomoć, zovite policiju, odmah. Ne znam šta se radi tada, evo sad ću ja doći. Uzmem taksi, odem tamo. Još nije ni policija stigla, mi taksijem prestigli. Nema hitne pomoći, ale sedi u fotelji. Sedi u fotelji, ona je spavala na krevetu, ale mrtav. Lepo se vidi mrtav čovjek. Napravili smo plakat te godine za bitak sa Aletom, koji je živ, naravno, ali koji je 48 sati posle ovoga zapravo umro. I ovde se vidi da će Ale da umre. Ale odlazi na našem tom papiru. Ale odlazi, ide. Ali mi to nismo znali kad se to dešavalo. Ale je već krenuo. Neko smo tek kada je sve bilo gotovo mogli da vidimo. To je snimio Vlada Popović. To je Vlada Popović snimio. On je to zapravo uradio. Eto. Pitanje odgovornosti jeste opšte mesto. Opšte mesto. Kada su Nemci poveli đake da streljaju, onda su neki profesori koji su mogli tu nešto da izmuvaju za sebe, otišli zajedno da budu streljani sa đacima. I to je osjećanje odgovornosti. Oni su bili odgovorni. Ja mislim, naravno kao svaki priglup i zanet čovek, ja mislim da čovek jedino u šta treba da sumnja i da ne treba nikako da bude odgovoran prema gazdama. Gazde su nešto najodvratnije što može postojati u životu. Ja mislim da danas uglavnom svi osjećaju ogromnu odgovornost prema gazdama i prema njihovom novcu. Zato današnje vreme jeste vreme za koje ne možemo kazati da pati od preterane plemenitosti. Mi ne živimo u plemenitim vremenima. Plemenita vremena zahtevaju nešto. Ovo što se sada dešava, to je, kako bih rekao, pre izraz osjećanja sramote nego osjećanja nekog altruizma i da nam se duša od toga može ispuniti, kako bih rekao, srećom. To je sad pokretački motiv. Naravno, grafički dizajn, papir, boja, beznačajna stvar. Ali druge stvari su mnogo značajnije. I ja mislim da je vrlo važno da se sada na jednom širokom planu nanovo uspostave neka vrsta moralnog kodeksa. Onda će taj moralni kodeks osvojiti zapravo i te male, beznačajne oblasti, kakav je grafički dizajn, koji sam se ja kao jedan mali čovjek i beznačajan čovjek bavio sa uverenjem. Ja sam naime verovao. I to što sam ja tam pravio, to je rezultat tog mog uverenja. Ja sam zapravo verovao da taj papir ipak nije beznačajan, da ta boja ipak nije beznačajna i da to može da ima nekog značaja. A onda su iz tog mog uverenja i ostali ljudi koji su oko mene poverovali mi na reč. I onda su oni također počeli da veruju u to. Mada ipak na kraju papir je papir i boja je boja.
Historizacija dizajna kod nas nije urađena. Danas kad se mladim ljudima spomene Slobodan Mašić, ne znaju oni da je on tvorac vizualnog identiteta, bitefa, festa, da je bio toliko značajan.
Ja nisam baš tako sigurna.
Meni se čini da je
mi
to
govorimo ljudima
šta
koji studiraju dizajn.
Vi, evo sad, pošto ste i likovnom kritikom se bavili, dakle, da morate vi da 60. godine istorizujete, kako biste značaj dali onome što ste vi radili tada u dizajnu?
Imate minut?
Nemam, kako se zove. Nemam nikako osjećanje značaja. Nemam. Ja sam imao jedan normalan život i u tom normalnom životu radio sam ono što sam hteo. Samo je sticaj sporednih okolnosti bio taj da je to se manifestovalo u grafičkom dizajnu. Mogao sam raditi bilo šta. Bože, da mi je Bog dao, kako se zove, ideju u to vreme, da pomognem svome narodu, sve bi bilo drugčije.
Grad.
Eto, bili su to, osim Zorice Kuburović, Gorana Babića i Milana Vlajčića, koje smo čuli na početku, iskazi Slobodana Mašića iz raznih vremena. Onaj prvi ili bolje snimljeni iskaz ili njegovi tekstovi govori, dakle, oni su iz emisije Grad iz 2010. godine, a ovo što se malo slabije čulo, to je snimljeno u Kulturnom centru Grad 2015. kada je bila upriličena izložba plakata Savete i Slobodana Mašića.
Oba puta su je bilo reč o gradu i ovo je bio grad, ton Ivana Krstanović, organizacija Verica Gajević. Bogdan Tirnanić je jednom nešto rekao.
To je davnih 70. godina on napisao. Bogdan, dakle, celokupna Mašićeva delatnost, počevši od studentskih dana i revije Vidici do nezavisnih autorskih izdanja, jeste akcija u kojoj je profesionalca zamenio čitav čovek.
Pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.